ki player azatlık radiosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 8-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Durduliýew arkadaş şäheriniň häkimi wezipesinden boşadyldy. Işsizlik taxtawazarda taşlanýan çağı basýan jaýlar köpüldýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9-cı mayda Moskvada 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 79 ýyllygy münasibetli geçirilijek harby parady gatnaşar. Bu barada Kremliň metbuat gullugy ma'lum etdi. Berdimuhamedovdan başga da hormatly mehman hökmünde parada Belarusyň, Qazaqstanyň, Qyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň, Kubanyň, Laosyň we Gwinei-Bisau-nyň prezidentleri hem çağırylypdyr. Bu parad Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başlanan giňişlenen çözüşüniň fonunda Moskwanyň global ýazgarys we sanksiýalar täbäpli izolirlenen wagtynda geçirilýär. Munyň netijesinde 9-njy maýda Gyzyl meýdançada bellenilýän ýeňiş tabarlaryna gatnaşmak isleýän daşary ýurtda mehmanlar, görnükli adamlar görnetin azaldy. Russiýanyň Ukrainanyň ensemi tebitine uran zarbalary netijesinde asudy ilatyň arasyndan bir adam öldi, başga da 8-si yaralandy. Bu barada resmiýler 7-nji maýda habar berdiler. Donetsk regionunun yerli administrasiýasynyň başlygy Vadim Flaskinyň maglumatyna görä, Sevitin Petrivka şäherinde bir adam helak bolupdyr. Kostantinovkada hem 4 adam yaralanypdyr. Harkivyň häkimi Aleksey Nehubow Izyum etrawyndaky Barovo owasyna urulan zarbada 3 adamyň sol sanda 16 ýaşly bir gyzyň şikeslenendigini aýtdy. Khersonyň häkimi Aleksandr Prokudin öz Sevitinde bir adamyň yaralanandygyny aýtsa, Dnipropetrovsk regionunyň häkimi Serhiy Lysak Nikopol şäherine edilen hücumda gaz geçirijä deper ýetendigini ma'lum etdi. Täjikistanda geçen dinç günlerinin dowamında ağır yağışlar täbäpli dören suw joşmalary we ýerin süýşmegi netijesinde 3 aýal öldi. Bu barada Täjikistanyň adatdan daşary ýagdaýlar komiteti 6-njy maýda habar berdi. Maglumata görä ýer süýşmeleri Merkezi Aziýadaky bu döwletiň Suht, Xalton we Dağlyk Badaghşan awtonom regionunda selede paýtagt Duşanbe-niň daşyndaky käbir etraplarda hasaba alındy. 5-nji maýda agyr ýagşlaryň netijesinde Qyrgyzstanyň gün ortasyndaky Batken we Jalalabad hewitlerinde hem ýer süýşmeleri döräp, olar yerli infrastruktura we ýaşaýyş sahalaryna zeper ýetirdi. Adam itkileri barada habar bolmady. 6-njy maýda Bişkekiň suwdy Birleşen Qyrgyzstan opozisyon partiýasynyň lideri Adakan Madumarowyň özüniň tutulukda saklanmagy bilen bagly şikayetini reddetdi. Bu onuň wagtyndan has hiç tapşyrylandygy bilen delillendirildi. Martyň aýagynda Suut Madumarow we Maliýe galplyklarynda şeýlede 2009-njy ýylda ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň başlygy bolan döwründe baglaşylan Qyrgyz-Täjik serhet ilalasygynda Qyrgyzstanyň behwitlerini gözden düşürmekde günäli tapyldy. Bişkekiň suwdy möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmady. Emma netije 26-njy aprelde güýje girýänçe onuň tutulukda bolmalydygyny aýtdy. Madumarow aýplamalary esasyz diýip atlandyrdy. Eýranyň merkezi Isfahan şäheriniň suwdy aktivist Mahmud Mehrabini sosial torlarda Islam Respublikasy barada tanqidi ýazgylary galdyran üçin ölüm jazasyna hökm edildi. Onuň postlarynda ýerleşdirilen ýazgylarynyň mazmuny barada az maglumat berilýär. Onda da oňa Eýranda uly jenaýat hasaplanýan dünýä ýüzündäki korrupsiýa diýen aýplama ýöňküldi. Mehrabinin aklı uçusu Babak Farsani'nin 5-nji mayda sosial torlarda galdyran maglumatyna görä, hökm bilen bagly möhüm meseleler bolup, ol bu ýagdaýlaryň kararyň ýokary kazy tarapyndan ýatyrylmagyna sebäp bolup biljekdigine umyt edýär. Mehrabi 2023-nji ýylyň fevralynda tutuk edilipdi. Qazaqstanda ýaşaýan milliarder Mikhail Lamtadze Angliýanyň Uycom Wanderers futbol klubyny satyn aldy. Lamtadze adegisli Blue Ocean Partners Limited kompaniýasy klubyň 90% paýy üçin mälim edilmedik mukdarda terişdi harslapdyr. Klub Angliýanyň 1-nji ligasynda oýnaýar. Gruziýada doglan Lamtadze Qazaqstandaky iň ýeri fintech kompaniýasy Kaspi KZ-tyň baş dolandyrjysydyr. 2024-nji ýylda Forbes neşri Lamtadze-ni özüniň milliarderler sanawynda 581-nji orunda ýerleşdirdi. Onun 5,7 milyard dollar terisatının bardığı çaklanılıyor.